Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda hereket şertlendirmeleri azyklaryň gytylmagyna we gymmatlamagyna getirdi. Istanbulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm edildi. Bu beýleki maglumatlary dinleýip bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Halkara Olimpiýa Komiteti sport topary tarapyndan aeroportda mezbur ekedilenligine aýdan Belaruslu sprinter Kristina Simanowskaya uçara minmekden 100 öwren soň onuň ygtybarly we howpsuz ýere ekedilenligini 2 awgustda habar berdi. Sportsmen Dinanyň tarapdarlary onuň daşary ýurtlarda gaçyp atalga almagy planlaşdyrýanlygyny habar berdiler. Ýaponiýanyň polisiýasyndan gorag soran 24 ýaşly Simanowskayanyň haýty ýurtda gaçyp atalga aljakdygy bellidel. Polşa we Çekiýa oňa ýardym hödürlediler. Оппозицион спортчылары ол деген Беларусьин спорт райдашлык казнасы Симановскаянын Германияда яда Австрияда качып аталга сорамагы планлаштырганлыгыны маалым этти. Симановская узал видео хабарында Беларусьга кайтып келмек эслемеянлыгын айтып, Халкара Олимпия комитетинин кошулушмагы хайыш эдипти. Маңа басыш эдилди. Мени радилыгым болмаздан зор менен юрттан чыгармагы тыныштылар деп спортсмен айтты. Халкара Олимпия комитети Беларусьлы түргөнү эшиденлигини ве онун колдоянлыгын ве Ýerden onuň bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem gurama Belarusiň Olimpiýa Komitetinden bu aýplamalara doly jogap bermegi sorandyklaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy dekabr owanlary Birleşen Ştatlara botkun hökmünde göçürmek üçin täze maksatnamasyny iglan etmekçi bolýar diýip Reuters habar bolýan administrasiýa işgärlerini we beýlik ygtybarly iki çeşme salgylanyp habar berýär. Reuters habar bolýan döwlet departamentiniň düşündiriş bermek haýyşyna desine jogap bermänligini habar berdi. Bu xabar Taliban söwüşüji toporunun Awganistanyň gitdigi şahas uly bölegini ele salmagyny dowam etdirýän we Birleşen Ştatlaryň hem beýleki daşary ýurtlaryň öz güýçlerini ýurtdan çykarmagyny tamamlaýan wagtyna gabat geldi. Prezident Joe Biden 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar bilen gatnaşygy sebäpli Taliban tarapyndan aralyş howpuna sezewar edilen Awganlara kömek bermek meselesinde kanun çykarjylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan batyrşa duçar boldy. Reuters bilen töhbetdeş bolan administrasiýa şäheriniň söýlerine görä, täze bozgun programma Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektlere we Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümete degişli bolmadyk guramalar hem habar beriş serişdeleri bilen işleşýän Awganlara degişli. Şol Awganlylar Birleşen Ştatlaryň hökümetinde işleýän terjimeçiler we beýleki işgärler hem de olaryň maşgalag zalary ýaly ýörite immigrasiýa wizasyny almak mümkinçiligine eýe bolmandy. Awgan goşunlar 2 awgustda gün orta Helmand vilayatynyň paýtagtyny gözetjiwatyna almak ugrunda Taliban söwüşçüleri bilen söwüşdi. Hökümet regiona ýüzlerçe güýç iýerjekdigini iglan edenden bir näçe sagat soň Taliban Helmandyň paýtagty Laşkargahty batyşyny güýçlendirdiler. Taliban söwüşçüleri hepdeniň ahyrynda bir gejäniň dowamında adından ýene 2 vilayat paýtagtyna gün ortada Kandagara we Günbatarda Hırata hüjümlerini dowam etdirdiler. Agyr söwüşlerden soň müňlerçe paraýat ýaşaýjy zorlukdan gaçmaga mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň maýda başlap awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlamagy planlaşdyrýan goşun çekmek işi sebäpli söwüşler güýçlenýär. Taliban söwüşçüleri hökümet güýçleriniň has köp iratly sebetlere ünsi gönükdirýändiklerini aýdandan soň onlar çetrawy we Serhet ýaka sebetleri basyp aldy. Helmand vilayaty Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Awganistandaky harby kampaniýasynyň gowşy dolmagynyň esasy merkezleriniň biri boldy. Germaniýada käbir demonstrasiýalaryň resmi taýdan gadagan edilenine garamazdan müňlerçe adam Berliniň köçelerine çykyp, hökümetiň COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň täzeden güýçlenmegine garşy girden çärelerine garşylyk bildirdi. Polisiýa 1 awgustda käbir demonstrantlaryň polisiýa şäherlerine azar berenligini we hüjüm edenligini we Germaniýanyň paýtagtynyň käbir ýerlerinde ulag hereketine päsgelçilik bermek üçin ýol böwetlerini ulananlygyny aýtdy. Polisiýanyň medpowat sekretary 5000 demonstrantyň bolundygyny çakladyp we 600den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Germaniýanyň beýleki şäherlerinde de geçirilen demonstrasiýalar hepdeniň ahyrynda ýurdun koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyş edýän hereketiň planlaşdyran bir näçe ýygnanşyklaryny gadagan edenden soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.